Nu, ko es pieļauju, ka daudziem, varbūt visiem, klausoties šo 4. Mozus grāmatas 1. Nodaļu, radās jautājums, kāpēc mēs to lasām. Es pieļauju, ka savā ikdienas Bībeles lasīšanas laikā es ceru, ka mums tāds visiem ir, ka mēs bieži vien, diemžēl tā ir tā realitāte, ka mēs nu, šādām nodaļām, šādiem skaitļiem, tautas skaitīšanām, cipariem, vienkārši pārlecam pāri, jo mums šie skaitļi liekas nesvarīgi. Un šodien mēs ieskatīsimies, kāpēc mums ir tam vērts uzmanību pievērst, kāpēc mums šie skaitļi varētu būt svarīgi. Un man prātā nāk viena no mūsu profesori Iena Dugida piemērs, kuram arī komentārs par šo te skaitļu grāmatu, par 4. Mozus grāmatu, kur viņš saka, ka nu, mums arī dažādās situācijās vai dažādiem cilvēkiem kāda skaitļa liekas nesvarīgi no kāda cita, kurš saprot šo skaitļu nozību. Ja? Tā ir tā atšķirība, viņš stāsta, kad es atnāku mājās un man mūsu draugiem ir piedzimis bērns, un es man ir tur piezvanījis vīrs, teiksim, un pateica, ka mūsu šiem te paziņām ir piedzimis bērns, un man sieva prasa, nu, un es saku, nu, man liekas, ka puika, ja es pareizi atceros, jā. Un viņš saka, es jau griežos projām, viņš saka, nu, cik garš, cik svēr, kurā, jā, skaitļi ir svarīgi. Un mēs, lasot šo nodaļu, esam kā šis te neaptaistais vīrs, kurš nesaprot šo skaitļu nozīmi, jā. Bet paskatīsimies, kādu iemeslu pēc. Kāpēc tad viņi mums šeit ir ierakstīti? Kāpēc mēs viņus lasām? Kāpēc viņi mums ir svarīgi? Un pirmā, es atvainojos, es samainīšu drusku šo te punktu nozīmi. Mēs sāksim ar otro. Viens no instrumentiem, Bībeles studēšanas instrumentiem, ko mēs mācām Bībeles skolā, ko mēs arī šeit varam novērot, saucās atkārtošanās. Ir kāda lieta, ko autors visu laiku atkārto kādu frāze, kāpēc tā ir svarīga. Viņš to atkārto ar to uzsvērdams, kad lai tu nepalaist to garā. Un ja jūs, es ceru, ka jūs kaut nedaudz klausījāties, un te ir viena lieta, kas šajā pirmajā nodaļā atkārtojās, aiz katras cilts, un tas iemesls, kāpēc mozuma tiek uzdots saskaitīt Dievu tautu, ar kādu mērķi. Ja? Tātad, ja jums ir priekšā šī 4. Mozus grāmatas, jums iesaka arī atvērt Bībelē, jo mēs pāris brīžos pāršķirsim. Tas iemesls, kāpēc mozum liek saskaitīt Dievu tautu, lai zinātu, cik ir to cilvēku, kas var doties karā. Ja? Paskatieties, pēc katras cilts šī frāze atkārtojas. Nelasīšu visus 12, protams, ja, šos atkārtošanās gadījumus. Tātad, kaut kā 20. Ja? Rūbens, visi, kas var doties karā. 22. Pants, Šimjona cilts. Visi, kas var doties karā. 24. Pants, Gāda cilts. Visi, kas var doties karā. Kāpēc tauta tik saskaitīta? Lai zinātu, kāds ir karapulks. Ja? Tagad ar dažādām ģeopolitiskām pārmaiņām pasaulē, jāgrāk Eiropas armijas tika uzskatīts par vairs nevajadzīgām, augstais karš beidzies, ja? Pēc Fukujamas iestājies vēstures gals, ja, tautas sāka izformēt savas armijas, tad šodien notiek pretējais. Nācijas grib zināt, vajadzības gadījumā, cik var doties karā. Šis skaitļi ir svarīgi, cik var doties karā, tāpēc, ka šī Izraela tautē, kas iznākas no Ēģiptes zemes, viņiem būs jādodās karā. Mēs paskatīsimies, ko tas priekš mums, priekš kristiešiem nozīmē, bet šie skaitļi ir svarīgi. Laiks stāties ierindā. Ar kuru mēs varam rēķināties? Kas ir tie, kas ir ar mums? Cik ir mūsu karapulkā? Kuri ir un kuri nav? Lūk, tāds ir šis te skaitīšanas mērķis, lai zinātu, kurš ir ar mums, kurš ir šajā karapulkā. Un mēs liekas paskatīsimies, ko tad tas nozīmē priekš mums, priekš kristiešiem jaunajā derībā, kad mēs vairs neesam politiska nācija, draudz nav politiska nācija, mēs neesam etniska nācija, mēs neesam politiska nācija. Ko tas nozīmē priekš kristiešiem? Ja? Ko tas nozīmē priekš kristiešiem? Bet pirms mēs pārlecam uz šo te nosacīt, mēs viņu sauksim par pielietojumu. Ja? Es gribu vienu tādu apoģētisku, pavisam sīku detaļu pieminēt. Paskatieties, cik šie skaitļi ir īpatnēji. Tie nav teiku un leģendu un pasaku skaitļi. Respektīvi, 2000 gadus pirms Kristus, kad šis tika rakstīts, kad šīs te antīkās nācijas rakstīja, nu, to, ko mēs varam šodien nosaukt par literatūru, nekad netika tik precīzi skaitļi lietot. Tas bija, ja tā būtu pasaka, tur būtu rakstīts, tur bija miriādu, miriādes un tūkstoši, tūkstoši un tāds pulks, ko neviens nevarēja saskaitīt vai kaut kas tam līdzīgs. Ja tā ir pasaka valoda. Bet šī valoda ir ļoti tāda precīza, ļoti konkrēta. Jā. Tur 47 tūkstoši un 100, 50 tūkstoši un 500, 49 tūkstoši un 300, ja pa katru cilti, kad iet. Šeit tiek kāds pūguļos, tas, ko kāds ir saskaitījis. Jā. Tā nav pasaka valoda, tā ir vēstures valoda, tā ir konkrēta valoda. Cie vārdiem saku, tas, kas mums priekšā, nav vienkārši teiks un leģendas, bet tas ir vēsturisks dokuments. Un šī te detaļa, šī te nianse, vienkārši viens tās momentiņš, kas liek mums par to atcerēties. Tā ir vēsture, ko mēs lasam. Ok, tas pirmkārt. Bet ko tas nozīmē priekš mums? Kas priekš šīs dienas draudzes, ja Izraels vecās derības draudze, tad priekš jaunās derības draudzes, ko tas nozīmē? Kas mēs esam šajā stāstā? Ko šī skaitīšana un šī cilvēkas dodas, karā un kuri jāsaskaita un jāzina, kurš tad ir un kurš nav. Ko tas nozīmē priekš mums? Jaunajā derībā tas nozīmē, ka mēs, ik viens kristietis, arī atrodas vairs nevis fiziskā vai politiskā cīņā, bet garīgā cīņā. Pāvils saka, mēs arī esam, tu gribi to vai nē? Tu saki, zini, ka es neesmu tāds baigies karotājs, man nav tāds, es neesmu tāda agresīva persona, man neinteresē. Tā nav valoda, kas man ir pievilcīga un ar ko es gribu nodarboties. Ja? Daži grib nodarboties, daži nē. Man tas tā kā neuzrunā, ja mēs šodien teikt. Bet Pāvils saka, ja tu esi kristietis, tu automātiski atrodies garīgā karā. Bieži vien mēs to uztveram individuāli un personiski. Un Pāvils saka, viņš saka, mēs vairs nekarojam pret miesu un asinīm. Šī te cīņa, garīgā cīņa, kas notiek šajā pasaulē, kultūrā, mūsu, kur mēs arī atrodamies, viņa netiek vairs karot ar ieročiem, vai fiziski, vai ar vardarbību. Ja? Tā ir garīga cīņa, viņš saka, Pāvils saka, mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret garīgiem spēkiem. Un kā mēs to cīņu karojam? Mēs karojam viņu ar patiesību, ar evaņģēliju. Šeit mums arī ir ieroči, un viņi ir spēcīgi, ko izdarīt, nograut cietokšņus cilvēku sirdīs un galvās. Evaņģēlijs ir cilvēku acīm nespēcīgs. Vājš, ja es saku, jums liekas, tā ir vismazākā sēkliņa, bet viņš ir spēcīgs nograut šos cietokšņus cilvēku galvās. Un cilvēku sirdīs. Ja. Tāpēc jaunās derības draudze atrodas garīgā cīņā, garīgā karā, bet tas tiek karots ar evaņģēliju, ar patiesību. Šietiem vāju un nespēcīgu līdzekli. Ja. Ja islamā viņi ir džihadā ar burtiski ar ieročiem, ja. Burtiski ar fizisku vardarbību, tad kristietībā tas ir nomainījies. Ja. Ir garīga cīņa, ik viens no mums tajā atrodas, tu to gribi vai nē. Tu nevari, tas nav iespējams palikt, ja, neitrālam. Bet šodien tā vairs nav cīņa ar fiziskiem ieročiem, bet tā cīņa, kas tiek cīnīta, kurā mēs arī piedalāmies, ir garīga, tas tiek izcīnīts ar evaņģēliju, ar Dievu vārdu, ar patiesību. Ja. Ar Dievs, jūs atklāsums grāmatā, jūs redzēsiet, pašās beigās ir šis te jātnieks baltās zirgā, kas ir Kristus. Viņš iznāk pakļaut tautas. Ja? Es jums nolasīšu, nepāršķiriet, es nebiju gribējis to, bet es jums nolasīšu vienkārši, lai mums tas ir. Tātad šis atspoguļojums, kad ir garīgā cīņa, kas šodien tiek cīnīta, bet viņa tiek cīnīta savādāk. Tas ir 19. Nodaļa. 11. Pants atklāsmes grāmata. Tad es ieraudzīju atvērtas debesis un redzu balts zirgs un jātnieks, kas sēž uz tā. Sauks uzticamais un patiesais. Viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Viņa acis ir kā uguns liesmas, un uz viņa galvas ir daudz diadēmu, un uz viņa rakstīts ir vārds, kuru neviens nezin izņemot viņu pašu. Viņš ir tērps asinīs slacītā apmetnī, un viņa sauc Dieva vārds. Viņam seko debesu karapulks, tie tērpušies tīrā baltā smākā linauda audumā un jāvis baltiem zirgiem. Un tad klausies, no viņa mutas iziet azzobans, lai ar to cirstu tautas. Kas tad ir šis te? Nu, viņa vārds, ja? Viņa vārds ir tas, kas pakļauj tautas, evaņģēlijs. Ja? Notiek šī garīgā cīņa, bet Kristus karo savu karu, kā tu tiki pakļauts? Jā, ar Dievu vārdu. Kā tu kļūpi par viņa valstības dalībnieku, par viņa bērnu? Viņš te uzrunāja ar savu vārdu, ar evaņģēliju, ar to, ka Kristus glābi, ja, Kristus piedod grēkus un visas tās lietas, kas ar to ir saistītas. Tad ir garīga cīņa, viņa neizbēgama, tas nav izvēles jautājums, tu gribi viņu atrasties vai nē, tu vienkārši jau viņā esi. Bet kā šī cīņa tiek cīnīta ar evaņģēliju, ar evaņģēliju vārdu. Bet tagad pielietojums. Ko tas nozīmē? Šī skaitīšana, tas, kā Mozus grib saskaitīt, nevis Mozus, bet Dievs viņam liek saskaitīt. Pasaka, kurš ir ar mums? Ja? Tu esi vai tu neesi? Tu esi vai tu neesi? Kurš ir ar mums? Arī jaunajā derībā Pāvils saka, šaka, lai es esmu klāt ar jums, vai es esmu prom vai klāt, es gribu, lai jūs redzētu, ka jūs cīnaties plecu pie pleca, šī armijas valoda par evaņģēliju patiesību. Es jums nolasīšu šī tā vienu reizi, kad mēs atšķirsim, atšķiet vēstuli Filipiešiem, pirmās nodaļas beigas, tā ir 1195. Lapas puse, 1195. pirmā nodaļa, 27. pāns. Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēlī cienīgi, tā kā atnākot un jūs redzot, vai prombūdams, es par jums dzirdu ko? Ka jūs pastāvat vienā garā un kā viena dvēseli kopīgi cīnaties par evaņģēliju ticību. Lūk šī militārā valoda, kā tas, kā, viņš saka, mūsu saskaita, lai redzētu visus, kas ir spējīgi karot. Tad jaunajā derībā tas nozīmē šiem sakojušiem Pāvila vārdiem. Kur tu esi? Ja? Ar kuru karapulku tu esi? Laik stāties ierindā. Tu esi ar mums? Ar tevi var rēķināties. Tu atrodies šajā garīgajā karā, ko Pāvils saka. Es gribu redzēt, lai jūs kā viena dvēseli plecu pie pleca. Dažreiz mēs to uztveram vienkārši personiski, ka mēs esam cīņā. Ja? Mums ir savas vājības, savi izaicinājumi, savas grūtības vai grēki, ar kuriem mēs cīnāmies. Bet šeit Pāvils runā par kaut ko citu. Šeit cita, arī tā ir svarīga dimensija. Bet šeit viņš saka, ka šis te uzdevums, ko mēs redzam no 4. Mozes un kas pārnesās, uz jauno derību, ka mums jāstājās ierindā. Ja tu esi kristietis, tev jāstājās plecu pie pleca ar pārējiem. Kopā, kā viena dvēseli, cīnīties par evaņģēliju ticību. Jo viens tu to nevarēsi. Ja? Viens nav iespējams. Tev vajadzīgi citi brāļi, kas tevi uzmundrinās, kas piesaks tavu muguru, kas tevi pārsaitēs, vai tu būsi vajadzīgs citiem brāļiem, kas piesaks viņu muguru, kas viņu iedrošinās, kas viņu stiprinās, kas pārsies viņa ievainojums un rēc un tā tālāk. Un tu vari nebūt nekādās ilūzijās, ja? Mēs varam domāt, ai, nē, tas ir kaut kas tāds, kurā es negribu piedalīties. Tu gribi vai nē? Tu gribi vai nē? Šī cīņa jau notiek. Jautājums, vai tu esi ierindā? Kurā pusē tu esi? Vai tu esi ieradies uz saskaitīšanu, vai tu esi ka tāds, kas izvairās no armijas? Ja? Es padomju laikā izvairījos no padomju armijas, kurā es negribēju karot. Ja? Es tur negribēju karot. Ja? Tas nebija mans karš, tā nebija mana cīņa, tā nebija mana armija, ar kur es gribēju būt. Ja? Tāpēc arī kristietim tiek uzdots jautājums. Vai tu esi ar šo te kunga karapulku, kas kopā, kā viena dvēseli plecu pie pleca, cīnās par evaņģēliju patiesību? Un tas ir šīs rakstietas uzdevums. Pateikt, brāli, māsa, mums ir kā Izraēls armijā, ja? Kur visi tiek iesaukti. Visi, neatkarīgi no dzimuma. Kāpēc tas ir tik aktuāli? Es domāju, mūsu laikā mēs esam diezgan pieraduši no nepiesaistīšanās kopumā. Mēs dzīvojam nepiesaistīšanās laikmetā. Ja? Attiecības tiek būvētas tur Snapchatā, Facebookā, virtuāli. Ja? Mēs varam nepiesaistīties. Mēs varam nesatikties ar cilvēkiem. Arī visi līgumi mums ir uzbūvēti tā, vai tas būtu interneta līgums, tur par elektrību vai vēl kaut ko. Tu vienmēr var izstāt. Tev ir viegls ļoti... Nāc tikai pie mums, un tu viegli varēsi izstāties. Ja? Mēs esam kultūrā, kur mums tiek veicināt ideja par to, ka tu viegli var izstāties. Un tas, ko mums māca Dieva vārds, ir kaut kas pretējs, ka tu pieslēdzies, ka tu pasaki, es ar mani var rēķināties. Ja? Ar mani var rēķināties. Un es nesaku, ka tu neesi kristietis, bet pieauguša, brieduša kristieša, tas mērķis saka, ar mani var rēķināties. Ar mani var rēķināties. Ja? Ar mani var rēķināties. Tāds ir šis saskaitīšanas uzdevums. Es nolasīšu, kā es pagājušais teicu, bieži vien ļoti grūti ir uzlabot to, ko Klaivs Lūjus ir sacījis. Viņš teica, viņš to rakstīja vispār pirms, es negribu teikt, 100 gadiem, bet drīz jau būs tā, kur viņš šajā grāmatā Krustņošs vēstules, es viņu kaut kam esmu izdalījis, man nācās, tas būs mans tulkojums no angļu valodas, kur viņš, tātad tas ir stāsts, kur vecais pieaugušais vēlns māca jauno vēlnu, skrūšņori, kā to kristieti novērst no viņa ticības, ja? Aizvilināt viņu projām. Un viens no tiem instrumentiem ir draudze, kur viņš atnāk uz draudzi un viņam visu laiku kaut kas tur ir, nu, tie cilvēki jocīgi nepievilcīgi, un viss ir nepievilcīgs un tāds, ja? Un mēs arī šodien varam vienkārši nekad nekur nenobāzēties. Es nesaku, ka nav iemesls, lai aiziet no kādas draudzes, kur, teiksim, nezinu, evaņģēlijs tiek sagrozīts vai Dieva vārds netiek mācīts. Ja? Bet galu galā kristīga brieduma pazīme tas, ka tu saki, brāļi, māsa, man var rēķināties. Mēs esam karā, mēs neesam naivi, man vajag tev, tev vajag man, mums ir uzdevums. Ja? Lūk, kā Klaivs Luiss māca tam jaunajam velnam to kristieti kārdināt un novērst viņu uzmanību no piederēšanas, pieslēgšanās, ja? Draudzei. Tātad viņš raksta tā, kad viņš sēž baznīcas solā, tad ir šis jaunais kristietis, un skatās apkārt, viņš ierauga tieši tos ļaudis, no kuriem viņš vienmēr ir gribējis izvairīties. Tev vajadzēs pievērst viņu uzmanību tieši šiem ļaudīm, lai viņa prāts svārstās starp tādiem izteiciniem kā Kristus miesa un reālajām sejām blakus solā. Tas, protams, ir ļoti mazsvarīgi, kādi patiešām šie cilvēki viņam blakus. Ja kāds no šiem ļaudīm šķībi dzied, vai viņam čīgs zābaki, vai viņam ir dubuldzots, vai dīvains apģērbs, pacients, kā šo tie jauno kristieši sauc, ja? Pacients diezgan viegli noticēs, ka tāpēc arī viņu ticība ir smieklīga. Ja viņam čīgs zābaki, vai viņš ir kaut kāds dubuldzots vai vēl kaut kas, tad, protams, viņa ticība ir smieklīga. Lūk, pie kā tā jāpievērš ar uzmanību. Ja? Lai viņu novērst no tā, ka šī ir tā draudze, kur jūs man varat rēķināties. Ja, tā ir pirmā lieta. Šis te skaitīšanas uzdevums saskaitīt, ar kuriem mēs te varam rēķināties. Un mērķis priekš mums kristiešiem, kā ir Pāvils saka, pateikt ar mani. Ja, ar mani var rēķināties. Bet ziniet, ko dažreiz es to pats esmu dzirdējis, kad mācītāji runā tādā apmēram tonī, ja, ka ja tu nekarosi, tad tad Dievam jāplāta rokas, un viņš neko vairs nevar izdarīt. Ja, nu, ja tu tagad kaut ko nedarīsi, Nu, tad Dievam vispār varianti nav, un viņš neko neizdarīs šajā pasaulē. It kā viņa uzdevums, viņa mēģi būtu atkarīgi no tā, cik tu būsi uzticīgs. Un tā ir nasta, ko mēs nevaram panest. Ja? Tas pirmkārt, mēs nevaram būt Dievs. Bet otra lieta ir tā, ka šī uzvara, šis cīņa nav atkarīga no tevis. Dievs uzvarēs šo cīņu, viņš jau ir uzvarējis viņu pie krūsta bez tevis. Ja? Tad kāds ir mērķis, no kurienes nāk šī uzvara, teiksim, tā īstenībā? Ja mēs sakam, ka šī uzvara nav atkarīga no tevis, bet tev ir uzdevums. Atcerieties, Jēzus stāst šo līdzību par to, ka aizgāja šis te ķēniņš, aizgāja prom un atstāja saviem kalpiem dažādas naudas summas. Saka, darbojieties, jums ir uzdevums. Un viens apraka zemē, viņš teica, ka tas ir bezjēdzīgi, kāpēc tu to izdarīji? Tev bija jālieto tas, kas tev ir uzdevums. Mums ir uzdevums, bet tas nav tā, ka tas kaut kādā veidā šī kunga cīņa, viņa uzvara ir atkarīga no mums. Pirmkārt, tas pasaka, šī ta skaitīšana parāda, ka tas Dieva apsolījuma piepildījums. Tas parāda, ka Dievs piepilda savu apsolījumu. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Atcerieties, ka ar ko sāks šī tad Dieva tauta? Kas tagad šeit sacīts 600 tūkstoši vīriešu, ja mēs tā piemetam, ja tie ir kaut kā, teiksim, ap 2 miljonu cilvēku. Ar ko sākās šī Dieva tauta? Ar vienu Abrahamu, kuram pat nevarēja būt bērnu. Tas ir viņa sūdzība. Viņš saka, Dievs, tas nav iespējams. Un tas vēlreiz mums atgādina, ka šī Dieva tautas rašanās nav fiziska, cilvēciska, bet tā ir garīga, ko arī Pāvils jaunajā derībā pasaka. Mēs neesam fiziski Abrahāma pēcnācē, bet garīgi, ko Dievs pārdabiski rada. Ja? Un Dievs teica, Abrahām, no tevis celsies tauta, kurus nevarēs saskaitīt. Šo kā, bet man nevar būt pēcnācē. Pāvils mums paskaidro, ka tas ir Dieva brīnums, tas ir garīgs darbs, ko Dievs izdarīs. Jums nolasīšu no pirmās Mozes grāmatas no 15. Nodaļas, kur ir tieši šī saruna, kur Abrahāms saka, bet man nevar būt, kā es varēšu būt par lielu tautu, ja man nevar būt bērnu. Tā ir pirmā Mozes 15, no pirmā panta. Pēc visa tā, Ābramam redzējumā nāca kunga vārds. Nebīsties, Ābram, es, tavs vairogs un tava alga ir jo liela. Un Ābrams teica, kungs Dievs, ko tu man dosi, es esmu bez bērniem, un man īpašu mantos Damaskiets Eliezārs. Ābrams teica, redzi, tu man neesi devis pēcnācē, un redzi, manā namā dzimis vargs, un būs mans mantinieks. Un redzi, kunga vārds viņam. Šis nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tevs paši nāc, tas būs tavs mantinieks. Viņš izveda to laukā un teica, palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes, vai var tās saskaitīt? Viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēji. Viņš ticēja kungam un tas tika viņam pieskaitīts par taisnību. Lūk ir pirmais piepildījums, lielais piepildījums, ne galējais vēl piepildījums, bet kungs viņam teica, fiziski tev nevar būt pēcnācēji, bet tava tauta, būs kā zvaigznes debesīs. Šeit viņi vēl nav kā zvaigznes debesīs, viņi ir konkrēti saskaitīti, nevis tā, kā viņam teica, tā, ka nevarēs saskaitīt. Tas ir pirmais, tāds lielais, piefiksētais, skaitliski piefiksētais piepildījums tam, ko Dievs bija apsolījis Abrahamam. Pārdabiskā veidā, necilvēciski. Dievs parāda, redziet, es pildu savu vārdu, es pildu savu vārdu. Un šodien kristiešiem mēs sakam, vēl mums ir kaut kas vēl labāks. Tu skaties apkārt, tie, kas šeit tev sēž, tev brāļu, māsu, tev plec pie pleca, ne fiziski Abrahama pēcnācēji, tieši tā ir tā ideja, bet garīgi, ne cilvēciski radušies, bet ko Dievs ar savu vārdu, ar savu evaņģēliju, kas nograuja cietokšņus cilvēku prātos un sirdīs. Lūk ir piepildījums, nu tad skaties apkārt mūsu valstī, mūsu kontinentā, mūsu pasaulē, miljoni, Dievs piepilda savu apsolījumu. No kurienes rodās šis karapulks, ja? No kurienes viņš rodās? Dievs ar savu evaņģēliju, viņš darbojās. Abrahams no sākuma bija viens, pēc tam šeit 12 ciltis, ja? 12 dēli, pēc tam lūk šis lielais pulks. Ziniet, kāpēc tas svarīgi? Dievs rāda, viņš saka, lūd, ka es pildu savu vārdu. Tas ir tā kā jūs, kad jūs gribat iegādāties dzīvokli, un šis te attīstītājs, viņš ir kaut kur Agenskalnā nopircis kaut kādu 150 gadu vecu koceni, viņš saka, te būs skaista, atjaunota, gaumīga māja. Un lai tev to parādītu, viņš ir izremontējis vienu dzīvokli tur iekšā. Ar koka grīdām, ar podiņu krāsnīm, ar ozokoka grīdām. Ja? Un tu tajā kocenē ieeji, kas vēl ir procesā, viņu nopam, bet viņš to parāda. Lūk, kas būs. Ja? Redzi, mēs jau šeit esam uzsākuši to, kas būs nākotnē. Ja? Viņš tev iedod redzējumu un vīziju par to, kas būs, tāpat arī šodien. Nāk diena, kad būs tāds pulks, ko neviens nevar saskaitīt kā zvaigznes debesīs. Bet jau šodien ar šo skaitīšanu 4. Mozes grāmatā un tev, kristieti, šodien skatoties apkārt uz visiem tiem brāļiem māsēm, kas ir šeit un visur pasaulē, viņš saka, Dievs pilda savu solījumu. Tas mums ir iedrošinājums, šī nodaļa ir pat, redz, kā Dievs teica, viņš teica, ka tu būsi liela tauta, kaut arī fiziski tas nav iespējams. Lūk, ko Dievs dara ar savu vārdu, ar savu evaņģēliju, kas nograuja cietokšņu cilvēku galvās un cilvēku sirdīs. Un tad tā nākošā lieta, kam ir jāmotivē tevi un mani stāties ierindā, teikt, ar mani jūs varat rēķināties, ir tas, ka Kristus savu uzvaru jau ir izcīnījis. Bībele interesanti runā, ka nevis Kristus uzvari kaut kādu potenciālu, kas varbūt notiksies, bet uzvara jau ir notikusi tagad. Un tas, kas būs nākotnē, tas būs tikai piepildījums. Šī uzvara jau Kristus notikusi, un tam mums jāmotivē stāties šajā ierindā. Ka tas nav tā, ka šis uzvaras iznākums kaut kādā ziņā nebūtu drošs, vai par ko tev būtu jāšaubās. Ka Bībele runā par šo te uzvaru, ko Kristus ir panācis, viņš runā, ka tā jau ir notikusi. Es jums tā pēdējā rakstuvieta, ko mēs atšķirsim vēstuli korintiešiem, jo Bībele lieto šo te militāro un mēs varētu teikt armijas valodu, kā cīņa, ko Kristus jau ir uzvarējis. Tā ir otrā vēstuli korintiešiem. Tas uzdevums un mērķis ir mūs motivēt šajā cīņā iesaistīties, nepalikt malā, būt drosmīgiem, ja? Tāpēc, ka Kristus šo cīņu, šo kauju jau ir uzvarējis. Tā ir Pāvila vēstule korintiešiem otrā nodaļa, otrā korintiešiem 2.14 līdz 17. Lai pateicamies Dievam, kas mūs Kristu vienmēr vada uzvaras gājienā, un caur mums Kristus atzīšanai ļauj izplatīties kā smaržai visās vietās. Jo Dievam mēs esam Kristus labā smarža. Gan to vidū, kas tiek glābti, gan to, kas iet pazušanā. Vieniem tie ir nāves smarža, kas nes nāvi, otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Kas visam tam ir gatavs? Mēs neesam kā tie daudzie, kas tirgojas ar Dievu vārdu. Mēs runājam no tīras sirds, kā no Dieva, Dieva priekšā Kristu. Šeit ir viena lieta, ko mēs varam palaist garām. Šeit, ka angliski viņi ir to es nezinu, kāpēc latviski noteikti arī tā būtu varējuši iztulkot. Respektīvi, tad, kad viņš saka, mēs pateicamies Dievam, kas mūs Kristu ved uzvaras gājienā. Grieķu valodā ir šis te vārds triumfs, kas mūs ved triumfa gājienā. Un ko tas nozīmē? Romas impērijā tam bija viena ļoti konkrēta, tikai viena konkrēta nozīme. Ziniet, kas bija triumfs? Tas nebija vienkārši uzvaras gājiens. Triumfs bija gājiens cauri Romai, ko tikai dažiem atļāva. Senāts neatļāva visiem, jebkuram vienkārši, kas kaut kādu kauju kaut kur uzvarējis, ierasties Romā ar triumfu. Triumfs nozīmē, ka šim te kara vadonim, kurš uzvarējis kaut kādu lielu kauju, viņam bija jālūdz atļauju, ka viņš ieradās Romā un gāja savu Romai. Nevis uzvaras gājienā, ka viņš vēl kaut kur karo, bet tas bija sekas, ka viņš ierodās Romā ar labajām ziņām, ka viņš jau kauju ir uzvarējis. Un Pāvils tieši lieto šo vārdu, ka viņš mūs veda triumfā. Karš jau ir beidzies, uzvara jau ir izcīnīta. Un kur viņš nāca? Viņš nāca cauri Romai, kur viņu visu sveic, ar visiem tiem uzvaras, ar to laupījumu. Un daļa no šī laupījuma bija tie sakautie, teiksim, tur veda, tur tos gallu un visus šos te ķēniņus, ko viņi kaut kur bija, nu, ķēzari bija tur sakāvuši, viņus tur veda ķēdēs, būros, ja, lai parādītu savu uzvaru, kā tos sakautos pretiniekus tur veda. Un tāpēc Pāvils saka, viņš saka, dažiem mēs esam uzvaras smarža un dažiem nāves smarža. Evaņģēlijs vieniem ir dzīvības smarža, citiem nāves smarža. Tāpēc, ka tie, kas tur nāca, šie sakautie gūstekņi, tie esam mēs visi. Jā. Viņš mūs ved šajā uzvaras gainā, ka tos gūstekņus, ko imperators veda. Un tad viņš saka, tas, ka parastam cilvēkam viņi ir nāves smaga. Ja, viņi nosiņojuši, nomocīti. Ja? Un tā viņš runā Pāvils par sevi. Viņš saka, pasaulē mēs izskatāmies kā jau zaudējuši. Kā mēs izskatāmies, ka šajā triumfā tie, kas ir nožēlojami, pēc ar Dievu žēlastību, tie, kas pasaules acīs ir nicināmi, tā ir draudz, tas ir te karapulks. Ja? Caur Dievu žēlastību, kā Pāvils saka, mēs esam tie, kas vēstī par dzīvību. Dzīvības smarža, 15. Pants, jo Dievam mēs esam Kristus labā smarža, gan to vidū, kas tiek izglābti, gan to vidū, kas iet pazušanā. Vieniem tā ir nāves smarža, kas nes nāvi otriem, dzīvības smarža, kas uz dzīvību. Ja? Evaņģēlija dēļ, tu kristieti, un šī te draudze, apkārtējās kultūras pasaules acīs, ir nicināma un nožēlojuma un atmesta. Un tā ir visa, otrās šīs te vēstules korintiešu tā galvenā doma, kur Pāvēlam nākās parādīt, ka nevis caur spēku un šīs pasaules godību, bet caur nespēku un vājumu šajā pasaulē. Bet, ko Pāvēls saka šeit, viņš saka, ka tie ir ieroči, kas ir spēcīgi, lai ir pasaules acīs nicināti, evaņģēlijs ir spēcīgs līdzeklis caur mūsu nespēku, pasaules izsmiet, ja? Bet tas ir spēcīgs līdzeklis, lai nograutu cietokšņus cilvēku prātos un cilvēku sirdīs. Kurā pusē tu esi? Ja. Ar kuru armiju? Ar tevi var rēķināties? Kristīga brieduma pazīm tā, ka būs, kad Kristīgi saka, hei, es esmu šeit. Ja. Ar mani var rēķināties, es te esmu. Man vajag tevi, brāli un māsa, un tev vajag mani, lai mūs stiprinātu, lai pārsiet rēts, lai iedrošinātu, bet es esmu šeit. Otrakārt, šī saskaitīšana ir sākusies to, ka viņš man saskaitīja. Ja. Viņš man pieskaitīja savai tautai. Kad es vēl nebūtu ne tuvu negribēju un nemeklēju. Viņš man aicināja, viņš atvēra man sirdi savam evaņģēliem, viņš man darīja par savu bērnu. Viņš man ir pieskaitījis savai tautai. Tas pirmkārt Dieva žēlstības apsolīja piepildījums. Viņš man Kristu ir darījis par savu bērnu. Tas ir apliecinājums viņa žēlstībai. Un treškārt, kam mums būtu uz to jāiedrošina, ka Kristus, kā šis romiešu imperators, ir ieradies ar triumfu, uzvar, ko viņš ir izcīt. Sātans jau ir sakauts. Tas ir laika jautājums, ka šai uzvarai būs piepildījums. Bet tev nav jājūtas, ka tu to nes uz saviem pleciem, ka tev šī kauja kaut kā jāizcīna. Kristus jau viņu ir izcīnījis. Viņš jau ir uzvarētājs. Tev vienkārši ir jā ar savu uzticību, ar kalpošanu, jāizplata šīs uzvaras labā smarža, labās ziņas. Kaut arī citiem tas izraisīs nicinājumu un vienaldzību, bet tiem, kas ir no Dieva, jādzīmuši, kas saprot, kas redzēs, tas ir tā dzīvības smarža.